Në përfundim të audiencës së përgjithshme sot, kur premtohet dita 23 botërore të smurit, Papa Francesku kujtoi gjithë të smurt duke u besuar Zojës Lurd në festën e saj liturgjike. Në mesazhin e rastit, Papa nënvizon rëndësinë e dijes së zemrës për të shërbyer vllajt që vuan.
Pra njeriu të vuajtur, duke shpresuar në kundërshtim me çdo shpresë. Në përfundim të audiencës përgjithshme, Francesku përshëndeti anëtarët e shoqatës së prindërve të onkologjisë pediatrike. Janguli si turmës papa, si donte të kërkonte ndërmjet shtektarëve që kishin pushtuar sheshin e Shën Pjetrit, nënat e baballare të cilët jetojnë një provë që të zefrymen. Prove në një birje atë një bie të prekur nga tumori. Atyre, ashtu si dhe të smurve të vegjel, në nënkujdesin e motrëve të Shën Jozefit, si dhe vullnetarve të Unitalsit, papa u drejtoi fjalin kurajuse, e i ftoi të gjithë të rriten për herë në dashurinë për Zotin, në dijen e zemrës, e në shërbimin bujar ndaj të afërmit që vuan në korp e në shpirt.
Fjalët marrë një kuptim të veçantë, sepse shqiptohen sot kur kremtohet dita e 23 botërore të smurit, e themeluar me dëshirën e papës Gjon Pali II në mbrojtjen e Zojës Lurd, që pikërisht sot festohet me devocion posaçëm nga të smurt.
Cari giovani, disponetevi a essere occhi per il cieco e piedi per lo storpio.
Të dashur të rinj, tha papa, duke ju drejtuar të rinjve të pranishëm në shesh. Bëhuni sy për të verptin e këmbë për të gjymtin.
Të dashur të smur, duhet të ndjeni gjithë një vetën të mështetur nga lutja e mbar kishës.
E ju të dashur bashkëshor të rinj, duajeni jetën që ishtë gjithë një shenjt, edhe atëherë kur preket nga brishtësia e nga smunja.
Shprehja e përdorur nga papa sy për të verptin e këmbë për shqeptin, shkputur nga libri i Jobit, është në qendër të vëmendjes mesazhin për këtë ditë, të cilën Francesku ja kushtoi dijes së zemrës që na shtyn të shërbejmë vllajt me vedijen se koha e kaluar pranë smurit është kohë e shenjtë. Në dokument papa pohon edhe se mashtrimi të qon deri atje sa të besosh se jetët e prekura rënd nga smundja nuk janë denja të jetohen. Ndërsa pohon me forcë në vijim, pikrisht njerëzit e pushtuar nga misteri vujtjes e dhimjes, pranuar me besim të thellë në Zotin, mund bën dëshmitar gjallë të fesë.